srpski na srpskom.
Profesor liceja i velike škole Emilijan Josimović izradio je 1867. godine objašnjenje predloga za regulisanje onog dela varoši Beograda što leži u Šancu. Bio je to prvi regulacioni plan Beograda sa detaljnim skicama svih ulica u Šancu. U svom objašnjenju predložio je da se izmeni prostor između današnjih ulica Obiliće Venac, Vuka Karadžića i Vasine, tako da se na tom mestu proseče nova, pet puta šira ulica koja bi povezivala unutrašnju sa spoljnom varoši. Ta bi ulica trebalo da obrazuje produžaj Delijske ulice, izlazi na Terazije, Ajduk Veljkove kafane i sastavlja srednji deo unutrašnje varoši što od Kalemegdana pa do Šansa leži između Velike pijace i Saraf Kostine ulice sa Terazijama i daljim delovima spoljne varoši. Josimovićev predlog je prihvaćen, srušeno je ili oštećeno 30 zgrada, posečeno je jedno veliko drvo na sred Krivudovog sokaka, srušena su dva bunara i tako je prosečena Knez Mihajlova ulica u Beogradu.
Srpski na srpskom.
Ime ulice koja je nazvana po knezu Mihajlu Obrenoviću često se piše pogrešno, kao i ime samoga kneza. U govoru se zbog srodnog sazvučija ne čuje jasna razlika, ali u pisanju jedini je ispravan oblik Mihajlo sa i, a ne sa j. Mihajlo je i osnovni oblik tog imena, a druge varijante nisu pogrešne, ali njihovo priznavanje zavisi od nosilaca imena i službene regulisanosti. Pravopis iz 2010. godine doneo je i novinu u vezi sa pisanjem reči ulica u okviru njenog naziva. Velikim slovom, ulica se piše kao prva reč uobičajenog neskraćenog naziva i smatra se njegovim sastavnim delom. Ulica Cara Lazara, ulica Pobede, ulica Milice Janković. Reč ulica piše se malim slovom kada se ulice nabrajaju. I pritom, prva reč skraćenog naziva koja po sebi nije vlastito ime, piše se velikim slovom. Naprimjer, u ulicama Cara Lazara, Cara Velikim, Vladike Danila, Vladike Velikim i Kralja Milutina, Kralja Velikim. Reči car, vladika i kralj u zvaničnom nazivu ulice inače se pišu malim slovom. I na kraju, reč ulica piše se malim slovom kada nije sastavni deo regularnog imena, na primjer ulica Zeleni Venac, a ne može se izostaviti i uvek se piše velikim slovom u nazivima ulica Platana, ulica Brodaraca, ulica Breza.
Ulica Kneza Mihajla, ulica Velikim, Kneza Malim. A da sam rekao Knez Mihajlova ulica, kneza bi bilo velikim, a ulica malim slovom. Dobro, htio sam da kažem da se Knez Mihajlova sve velikim slovima zvala i ulica Male pijace, Delijska, Vojvodska i Kalemegdanska, a jedno vreme i Karađorđeva. Današnji naziv dodelila joj je uprava varoši 1870. i to dve godine pre nego što su ostale beogradske ulice dobile ime. Vršnjakinje Knez Mihajlove su i ulice, ovo ulice malim slovom, jer sledi nabrajanje, pa sve velikim početnim, Pariska, deo Rajićeve, Cara Uroša, deo Uskočke, Vuka Karadžića, deo Zmajovine i Jakšićeva. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.